Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде таң сәрі бағдарламасы. Құрметті тыңдармандар, микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бір сағат көлемінде бүгінгі таң сәрі бағдарламасын жүргіземін. Бүгінгі тақырыбымыз комплекс деп аталады, яғни адамның бойындағы комплексе. Әр адамда өзінің бір ұялатын, жаңаға көрсететін, өздерінің бір көрсеткісі келмейтін, өздерінің бір комплекстері болады. Әрине, енді адам мінсіз болуы мүмкін емес қой, бәрінде өзінің кемгетігі бар, ұялатын тұстары бар. Ендеше сол комплексті біз қалай жеңуге болады, құрметті тыңдармандар? 8-707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Ал болашақта мен сіздерге таң сәрі бағдарламасының өзінің кезекті пайдалы кеңестер, жағымды жаңалықтар және де қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті тыңдармандар. Тағы да байланыс телефонымызды қайталап кетейік. 8-707-724-30.
Жайып жетер ме баға Асыл әлем, жасыл әлем Тақтырымды Қорғайды мақабат қана Алдымызда арман жол Алдымызда сан белес Жүрегінде аяла арманды бір сол Көңілінде шалқып күй Жүрегінде нұр тұнып Мақабат пен сезім
Саған жаным еш аруды теңемеймін. Сен бар жерде хан қызында елемеймін. Лағындай кейіктің бағындай сүйікті. Сезіммен сендіріп көзіңмен көндіріп ұйытым. Тағдырым сен үшін қадырың мен үшін бейікті. Мен қызғанамын, мен қызғанамын. Алтын күннің көзінен де сені жаным қызғанамын. Мен қызғанамын, мен қызғанамын. Әппағайдың өзінен де қызғанамын.
Сен қызғанбағын, мен қызғалдағын. Кел беретін, нәр беретін сенің ғана бағыңдағы. Сен қызғанбағын, сен ізгарманым. Бақытымның, бақытымның жолындағы.
Сен саған күнде жыр арнаймын. Қызғанбаймын, бірақ жаным тұра алмаймын. Сен жаным болайын, мен бағың баянды. Саялы таң болып, армандар ән болып оянды. Қызғалдақ жақұтым, сен ғана бақытым аяулы. Мен қызғанамын, мен қызғанамын. Алтын күннің көзінен де сені жаным қызғанамын. Мен қызғанамын, мен қызғанамын. Әппағайдың өзінен де қызғанамын.
Сен қызғанбағын, мен қызғалдағын. Кел беретін, нәр беретін сенің ғана бағыңдағы. Сен қызғанбағын, сен ізгарманым. Бақытымның, бақытымның жолында.
Жаным қызғанамын, мен қызғанамын, мен қызғанамын. Әппағайдың өзінен де қызғанамын.
Сен қызғанбағын, мен қызғалдағын. Кел беретін, нәр беретін сенің ғана бағыңдағы. Сен қызғанбағын, сен ізгарманым.
Бақытымның, бақытымның жолындағы.
Мінсіз адам жоқ болмайды да, сүреңі өзгерген, күйкі мен күреңі көп заманда балдай тәтті баларманға, мақсат мұратқа мінсіз жеттік пе деп бір сәт ойланып көрекші. Әлде шабан тірлік қамытын киіп өз кемшіліктерімізді байқамай жүрміз бе? Сонда кемшілік дегеніміз не? Кемшілік яке ғылыми тілмен айтқанда комплекс керекті керемет пе, әлде керексіз кесел ме? Ғылымға сүйенсе, қазір екінің бірі егіздің сыңарында комплекс бар. Ал адамдар неліктен комплекске тап болады? Оның себебі қандай, салдары қаншалықты? Хаттап, шотталған тарихи деректерге, ғылыми дәлелдемелерге көз жүгіртсек. Алғаш ғылыми айналымға яке психоанализ атты күрделі күрмеулі ғылым саласына комплекс терминін швейцар психиатры Карл Густав Юнг енгізген екен. Латын тіліндегі баламасы байланыс, қиюласу, үйлесу мағынасын білдіреді. Бүгінде бұл сөзді естісек болды, көз алдымызға тау болып үйілген көде-көде кемшіліктер елестейді. Комплекс кейде әр адамның өз жорта ойлаған жанды жері сияқты, себебі ол туралы сөз қозғасаң болғаны ашу мен ренішке тап боласың. Ал ақын Ұлықбек естәулеттің табаныңның тайғақтығын жалтыр мұзға жаппағын деген екен. Сонда адам бойында комплекстерінің болу болмауы өзіне байланысты болса керек. Психологтардың зерттеуінше бұл кеселдің пайда болу себебі тым тереңде екен. Яғни тым тереңде деген себебіміз адамның комплексі Былай қарасақ, отбасынан басталған дүние мен деп кейде ойлап қаласың, иә? Кішкентай баланы бетінен қақпа, кез келген сұрағына жауап бер. Айтады ғой, мысалы, әлгі беске келгенше ханыңдай көр, бестен асқаннан кейін өзінің жолдасыңдай көр деп. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, біз осы жөнде, яғни жалпы адамның өміріндегі болмысы, оның өмір сүру тәртібі, оның дұрыс емес жақтарының барлығы, оның кемшіліктері, яғни жаңа біз айтып кеткенде комплекстері, иә, бұл барлығы ата-ананың өзіндік бір өзіңгінен даруы мүмкін. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, комплекске байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, айтар сөздеріңіз болса, 8777-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, бірге талқылайық бүгінгі тақырыпты. Ендеше сәрсенбінің сәтті күні, яғни сондай керемет күнде, жаздың осындай аптап ыстығында адамдар көп деген жаңағы түрлі шомылу алаңына барады, балаларын қыдыртады, шетелге қыдырады, Қазақстанның өзінің табиғат аумағына барып қыдырып қайтады. Ендеше, құрметті тыңдармандар, адам бойындағы кемшіліктер ештеңеге қарамастан өзінің қандай жағдай болмасын кемшіліктерін жеңе білу керек. Өйткені адам өзінің өмір сүру деңгейіне, өмір сүру салтына өте көп кедергісін келтіреді. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, кедергі келтірмеу үшін комплекстерді жеңе білу керек. Кейде мынандай нәрсе болады. Адам өзінің бір киімін кигісі келейін десе, өзінің дене бітімінен ұялатын кездері болады, иә? Сондықтан да кешіріңіздер, бізде кішкене бір техникалық ақаулар болып жатқан сияқты. Бағдарламамызды жалғастырайық. Сондықтан адамдар өздерінің жаңағы бір киім киейін десе, белдемше киейін десе, басқа да өздеріне ұнаған киімдерін киейін десе, мысалы, біреулер аяқтарынан жаңағы ұялып жатады болады. Біреулер, мысалы, басқа да дене бітімдерінің кемшіліктерінен. Сондықтан да адамды жаратқан жаратушы Құдайдың екенін ұмытпайық. Сондықтан ешкімге мына жерін мінсіз деуге ешкімнің хақысы жоқ. Сондықтан да, құрметті тыңдармандарым, барша осы тыңдап отырған достарды, тыңдармандарды барлығын жігерлендіргім келеді. Мінсіз адамның болу мүмкін емес. Сіз ойлаған менен ол өзге адам ойламайды. Қазір адам ол сізге қарап тұрған менен оның бәлкім ойында басқа нәрсе болып тұрған шығар. Басқа мәселелер, басқа тұратын жаңағы жұмыстары, мәселелер болып жатқан шығар. Біз білмейміз ғой. Сондықтан да адамның мына көз қарасынан, адамның ойынан, сөйлеген сөзінен адам тәуелді болмау керек, иә? Тіпті саған, мысалы, ой, сенің жаңағыдай дене бітімің, аяғың мысалы қисық екен, я болмаса бойың кішкентай екен, бойың тым сорайған екен деген сияқты, сонда бет әлпетке байланысты, дене болмысына байланысты бір міндерді айтып жататын болса, оны сабырмен қабылдау керек, және де ондай сөздерді тіпті айтудың да қажеті жоқ. Өйткені біз мына нәрсені ұмытпайық. Адамды жаратқан адам емес, адамды жаратқан жаратушы. Иә, адамнан адам шығады, бірақ алайда соған өмір берген, сондай дене бітімін жаратқан жаратушы еміздің еміз екен біздер ұмытпауымыз қажет. Сондықтан да ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мін және мінез немесе комплекс. Комплекс дегенімізден кешіріңіздер, бізде кішкене мынау техникалық ақауларға байланысты сәл техникамыз бір дұрыс болмай жатыр. Сондықтан да біз алдын ала кешірім сұраймыз. Құрметті тыңдармандар, мін және мінез немесе комплекс дегеніміз не? Сол комплекске байланысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз болса, 8777-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал мен қазір тамаша әуенге кезек берейін. Махаббатсыз өмір бола ма? Әлішер Каримовтың орындауында. Қабыл алыңыздар. Құрметті тыңдармандар, пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек, баланы неше жастан бастап кинотеатрға апаруға болады? Қазіргі кезде киноға бару отбасылық демалыстың дағдылы түріне айналды. Ол ересектерге де, балаларға да қызықты. Алайда өте қатты дыбыс, қараңғылық, бір орында ұзақ отыру, жылдам өзгеретін суреттерді бақылау, зер салу баланың жүйке жүйесіне ауыр сынақ. Әдетте толық метражды мультфильмдерде 6 плюс таңбасы белгіленеді. Сонымен қай жастан бастап балалармен бірге кинотеатрға баруға болады? Кей психологтарының ойынша, кино көрсететін залға бірінші рет бала 4-ке не 5-ке толғанда апарған жөн екен. Біріншіден, бұл жасқа балалар көпшілік мақұлдаған тәртіппен таныс болады. Екіншіден, экранда болып жатқан нәрсе оған жақын әрі қызықты болғанда, 5 жасар баланың шыдамдылық деңгейі одан кіші балаларға қарағанда әлдеқайда жоғары болады екен. Үшіншіден, баланың дабыл жарғағы өте қатты дыбыспен сүймелге бейімделген, баланы кинотеатрға алып келерде ол жер қараңғы және шулы екенін ескерткен жөн. Жанр таңдауға үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Ол мультфильм немесе отбасымен көруге арналған фильм болуы тиіс. Қарапайым сюжеттік желі және шектен тыс қорқынышты кейіпкерлердің болмауы киноны жаңадан бастап көрушіге де оның ата-анасына да жақсы демеу болады. Сонымен қатар баламен киноға барарда оның жеке ерекшелігі мен қалауын ескеру керек. Негізінде алдымен мультфильмді өзіңіз көріп алып, балаларға көруге болатын болмайтын бағалаған жөн. Балалардың көпшілігі 6-7 жасқа келгенде ереже бойынша киноға тыныш барып ләззат алады. Жүйке жүйесіз, жүйесі әлсіз, шудан, тобыр адамнан жылдам шаршайтын және өте белсенді балаларға жүйке жүйесінің мұндай жүктемеге пісіп жетілуіне ұзақ уақыт қажет. Егер бару керек пе, әлде жоқ па, бала шыдап отыра ала ма деген сұрақтар туса, әлі де ерте деген сөз. Балалардың жасына қарай өзін ұстау жүктемесі. 1,5 жастан төмен зейіні құбылмалы, айналасында не болып жатқанын түсінбейді, экрандағы суреттер оны максимум 2-3 минутқа қызықтыруы мүмкін. 1,5-2 жас аралығындағы балалар қоғамдық орындардағы тәртіп ережесін түсінбейді. Анасының өтінішіне қарамастан қатты сөйлейді. Сурет оларды 10 минуттай алаңдатуы мүмкін. 2 жаста 20 минутқа дейін тыныш отыра алады. Одан кейін әрекеттің ауысуын қалайды. Немесе ата-анасының зейін аудару үшін еркелік көрсете бастайды. 3-4 жаста өздерін ересектерше ұстауға тырысады, залда жарты сағаттай отыра алады, сыбырлап сөйлесіп көреді. 5 жас бірінші рет кинотеатрға баруға болатын қолайлы уақыт. Бала бұл жаста өзін ұстай алады, толық метражды мультфильмін желісін қызыға қарайды. Дәретханаға бармай 1 сағат шамасына отыра алады. Ата-анаға қажетті пайдалы кеңестер: билеттерді таңертеңгі сеансқа алған жөн. Әңгіме билеттің бағасын емес, әдетте таңертең көрермен аз болады. Сондықтан бала өзін қолайлырақ сезінеді. Залға кірер алдында дәретханаға тағы да барып шыққан жөн. Өзіңізбен бірге жейтін бірдеңе алу керек. Ол печенье немесе жеміс-жидек болуы мүмкін. Кішкентай балалар сұйықтықты жиі ішкісі келеді, сондықтан су немесе шырын ала кіріңіз. Газдалған сусын ұсынылмайды, себебі газдалған сусын одан әрі шөлдетеді және іштің кебуін әкеледі. Билеттерді алдыңғы 4 қатарға алмауға тырысыңыз. Балаларға экранға жақын отыру зиянды. Ол көзге көбірек жүктеме түсіреді. 7 жасқа толмаған балаларға 3D немесе 4D сеанстарына кіру ұсынылмайды. Бала әсершіл болса, шағын ойыншығын алып кірген дұрыс. Егер балаға залда отыру жайлы емес екендігін көрініп тұрса, немесе шаршаса, оны соңына дейін отыруға қинамай шыға салыңыздар. Кинотеатрға бару тек мультфильмнің өзі ғана емес, сонымен қатар барлық отбасымен демалу және көңіл көтеру сеанстан соң көргенді талқылау немесе сезіммен бөлісу. Кинодан шыққан соң баланың ойын сұрау арқылы оның өз әсерін еркін көрсетуіне үйретуге болады. Құрметті тыңдармандар, бұл әрине сіздердің тыңдағандарыңыз. Баланы неше жасынан бастап кинотеатрға апаруға болады? Міне, күні кеше ғана мен осы жөнінде кішкене ойланып едім, баланы қай жасынан бастап кинотеатрға апарса болады деп. Осындай пайдалы кеңестер өзіме де үлкен бір пайда болды, үлкен бір мәлімет болды. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Ендеше бүгінгі біздің таңсәрі бағдарламасындағы тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін достар. Мін және мінез немесе комплекс дегеніміз не? Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8707-724-30.
сен барам. Көлдері мөлдір айна, көлдері әсем жайда, сенде жауқар қайда.
Төлегіміз оқу, қазағымның оқу, бір топтан қанамыз. Жүрегіміз оқу, дүрсіліне оқу, қосылсын әніміз.
Қойып қойған, қылыштай іліп қойған, намысты тарап бойдан. Құлшынып еңбектенем, малшынып терге бүгем, мақтанып кеуде керем.
Жылдызы жанған жеріміз, дәуелсіз арман еріміз, жарық.
18 жастағы баласына көңілі толмаған ана бірде көпті көрген кейуанадан ақыл сұраптымыз. Сонда көреген кейуана, сен балаңның тәрбиесі жөнінде білу үшін маған 18 жыл 9 ай бұрын келуін керек деп жауап қатыпты. Бұл еврей деген ұлттың аңызы. Яғни бала тәрбиесі, яке әрбір адамның тәрбиесі тал бесіктен. Сол секілді комплексаты кесел де бала кезден пайда болатын дерт екен. Мәселен, мінсіз ата-ананың баласы әлсіз, әл жуаз болып өседі. Себебі жақсы болсын деген ата-ана баласының орнына барлық нәрсені өзі істеп, кері тәрбие берген байқамай қалады екен. Содан белбеу боз, жүзіне жел тимеген, тым әлсіз, бойындағы комплексі басынан асатын қоғам мүшесі пайда болады. Ал отбасына рет саны бойынша нешінші болып толу да баланың болашағын шешуге әсер етеді екен. Американдықтар президенттерін зерттеп, отбасының үлкені немесе жалғыз ұлы көбінесе осы мәртебеге жететін дәлдегелі қай заман. Яғни үйдің үлкені биліктің биік дәрежесіне жүретіндер, ал кенже бала болса, көбіне көп ерке тотай, тағы да әлсіз қиыншылыққа төзе алмайтын болып өседі екен. Бұл ең қиыны ортаншы бала тағдыры. Ол үміт артылған, үлкені де еркелеткен кенжесте емес, былайша айтқанда байқалмай жүре беретін тұлға. Міне комплекстің түп төркіні қайда жатыр. Бұл көп жылдар бойыға психологтар тұжырымы. Судың да сұрауы бар дегенде комплекстің де түр-түрі бар. Олардың негізгі түрлеріне тоқталсақ, өз-өзіне сенімсіздік комплексі, жер шарын мекендейтін 7 миллиард тұрғынның басым көпшілігі өзіне сенімсіздік, өз-өзін кемсіту сияқты комплекстерден зардап шегеді. Дон Кихот комплексі сүйіктісінің бойына барлық ғажайып қасиеттерді жинақтап, оған табынатын ер азаматтар комплексі. Сервантестің испан сарбазы туралы жазған талай философиялық ойларға түрткі болған әйгілі романы есіңізде болар. Міне сол романның негізгі кейіпкері тұла бойын комплекс жеңген Дон Кихот осы дерттің нақ мысалы. Дон Жуан комплексі бойындағы комплекстерді жеңіп, әлемдегі ең мықты ер азамат атану комплексі. Көбінесе бұл кемшіліктің түп төркіні жауапсыз махаббат екені дәлденген. Ғажайыптар әлеміндегі Алиса комплексі ақбоз ат мінген ардақты ханзадасын өмір бойы күткен аруларға тән комплекс. Бұл көбіне көп өзін өзгелерден биік санайтын қиял әлемінде өмір сүретін арулар дерт екен. Айтпасаң сөздің ата сөйлет дейді, комплекстің түрлері жетерлік екен. Ал біз соның негізлеріне сүт бетіндегі қаймақтарына тоқталдық. Комплексіз адам болмайды деп едік. Өз бойыңыздан осы тектес әлдебір қасиет таба алдыңыз ба? Міне бұл аталған комплекстер сөзсіз адамды жарға жығары анық, комплексті түп тамырмен жойдың түкке де қажет шоқ, ол жаратылыстың бір бөлшегі. Сондықтан керсінше комплексмен достасып, оның жақын қырын пайдалануға тиіспіз деген екен неміс психологы Зигмунд Фрейд. Олай болса, найзағайға нан пісір, жұмыртқадан жүн қырққамына біз кеселден де пайда тауып көрелік. Құрметті тыңдармандар, бұл тыңдағандарыңыз комплекс мін және мінез немесе комплекс дегеніміз не? Бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
Алдымнан зар, артымнан құс, тағы бүгін қалдым жалғыз. Мені таса кеттің қайда, балауса балдырған қас. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар болдыраған. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Алмастырып ай күнімді, қанат қалып қайғы мұңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар болдыраған. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Есімінді енді қалғам тербеде бір, шат жерде бесігімді. Енді қалғам тербеде бір, шат жерде бесігімді. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар. Жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман.
жүр екенсің қайманда. Мұңды тұрып жанарға мәңгі орнадың санамда. Сенсіз бақыт жоқ қой мана ғаламда. Сенсіз бақыт жоқ қой жоқ қой мана ғаламда. Әппақ тілегім жабырқайды жүрегім, жанын таппай мұң емін. Естейсің бе мен өзіңді сүйемін. Кеудем толы арманға сен іздеймін таңдарда. Әппақ құсым жүр екенсің, жүр екенсің.
Достар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Жаңалықтар айдарына кезек берсек, Жігер Ауыпбаев әлемдік жұлдыздармен бір сахнада өнер көрсетпекші. Тыңдарманын жаңа әндер мен бейнебаяндар арқылы қуантып жүрген отандық әнші Жігер Ауыпбаев қуанышты жаңалығымен бөлісті. Ол атақты музыкант Байғали Серкебаевтың шығармашылық кешінде ресейлік жұлдыздармен бірге өнер көрсетеді деп хабарлайды Нұр.кз. Әлемдік аренада қайнап жүрген жұлдыздармен бір сахнада өнер көрсету үшін менің командам үшін үлкен абырой деген екен. Ал енді құрметті тыңдармандар, кештің өтетін орнына Сарыарқа республикалық велотрегі деп жазады Жігер Ауыпбаев. Бұл жаңалықты естіген жанкүйерлер мен оқырмандар құттықтауын жеткізіп, Жігерге сәттілік тіледі. Жарайсың Жігер, сен сол сахнаға лайықтысың. Қуанышың құтты болып, әл талай биікті бағындырар сүйенішің көп болсын. Сенің әр алған басқан қадамың үшін Аллаға шүкіршілік етемін, себебі ол сенің еңбегіңнің бағалануы, сен бәріне лайық жансың деп жазды тыңдарман қауым. Өзімді жалғыз сезіндім, өзіне қол жұмсамақшы болған қыз 111 сенім телефонын қалай көмектескен айтып берді. Бүгін мәжіліс депутаттарының алдында өзіне қол жұмсамақшы болған қыз 111 сенім телефонының қиын жағдайда қалай көмектескенін айтып берді. Ол депутаттар мен азаматтық сектор өкілдерінің алдында бетперде киіп сөз сөйледі деп хабарлайды stan.kz ақпарат агенттігі қазақпаратқа сілтеп. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз жағымды жаңалықтар болатын, әрі осы елімізде болған жаңалықтарды сіздермен таныстырған болатынмын. Ендеше бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың бітуіне 13 минуттай уақыт қалды. 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды жолдасаңыздар болады. Ендеше Көне грек фальсафашыларынын дерегинче мемлекеттик эң ардактуу мүшөлөр шишендер яки ораторлор болгон. Эң сыйлы мамандык шишендик болсо, көне Грекияда шишендер ичиндеги эң сыйлысы Демосфен болганы хак. Ал сол Демосфен балалык чагында тилинин мүкүстүгүнөн көп зардап чеккен, билесизби? Жан жигерин жанып, күрөсүп, аузуна усак тасар салып сөйлөгөн грек алымы акыр соңунда дертти жеңди, тарыхта калды. Ал айгиле аскербасы Суворов балалык чагында өтө әлсиз аурушаң болупту. Ол да ерік жігерін жонып, ақыры ел сенгісіз шымыр бола білді. Сол секілді қатарынан 4 рет сайланған Американың 32-ші президенті Франклин Делано Рузвельт те еңбек пен ұмтылысының жарқын мысалы. Өмір бойы мүгедектер арбасына отырса да, рухын түсірмеген президент депрессия дертін жеңіп қана қоймай, халқын әлемдегі көшбасшы державаға айналдырды. Бұл әрине екінің бірінің қолына келе бермейтін ерліктер мысалы. Және бұл жетістіктер тек комплекстің арқасында келді демейміз. Алайда психологтар осындай кемшіліктер адамның найзағайлы намысын түртетеді, немесе бөрі арықтығын білдірмес, сыртқы жүнін қампайтыптың нағы өзі. Ал енді құрметті тыңдармандар, біз алдағы уақытта сіздерге комплекс туралы адамдардың, яғни өмірде қандай адамдар бар, мысалы, әрқайсы өзінің қандай комплекстер бар, бірақ соған қарамастан олар қандай жағдай болмасын, өздерінің тірліктерін істеп, әйгілі танымал адамдар жайында сіздермен бөлісетін боламыз. Ендеше Айгүл Иманбаева «Анаңды барында бағала» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
әдім еді баптап қанат қағуың. Жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де, ардақтайтын сені бүкіл ауылың. Ай, жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де, ардақтайтын сені бүкіл ауылың. Егелек қарану шен паңдана, сымбатыңа қарау шедім таңданай.
Жыл ұяңды бізді бастабай бір күні, кетті ұшып мекенің қоп маңдаба.
Мекенің боп маңдала. Шым солу, суыт башы жүрегіңнің жалуын.
Туған жерден қанша ластабай кетсеңде, керек ақ қой мойнында бір болып.
Ай, туған жерден қанша ластабай.
Бағдарламамызды қорытындылай, құрметті тыңдармандар. Жалпы комплекс корректорының қызметін бойы кішкентай болып туылғандарға да атқарады. Мен кішкентай, бірақ үлкен адам деген әйгілі деген екен әйгілі француз императоры Наполеон Бонапарт. Психологтар кішкентай адамдардың ұзын адамдарға қарағанда әлдеқайда агрессивті болатынын айтады. Өзін өзгелерден төмен санаған Наполеон үлкен болуға әрқашан ұмтылған. Сонда бойының кішкентай болуы кемшілік пе, әлде ұлы комплекс пе? Қалай болғанда да бой небәрі 151 сантиметр, кей деректерде 157 сантиметр болған император ел басқарды, еліне талай ұлы жеңістер сыйлады, тарихта қалды. Императордың осындай ерлігін естіген Чарли Чаплин, ұлы Фридрих патша, Вольфганг Амадей Моцарт сынды кішкентай адамдар да бектесі келді, тарих ережесін жалғастырды. Бұл тізімді Александр Македонский 150 сантиметр, Муссолини 160, Гитлер 165, Ленин 164, Сталин 162, Хрущев 166, Медведев 162, Путин 170 сияқты тұлғалар жалғастырды. Ал Голливудтағы ең танымал жұлдыздардың бірі Жан-Клод Ван Дамның бойы 172 сантиметр. Бұл Голливуд жұлдызы атану үшін тым аз көрсеткіш. Кезінде продюсерлерінің көліктерінің жанында тұрып, артынан жүгірген жас бала ерік жігерінің арқасында танымал жұлдызға айналды. Адам алысқа қараймын деп жақындағысын көрмейді деген сөз бар. Яғни кез сәтте қиялға берілгенше өз бойымыздағы қасиетке тәубе деп армандарды іске асыруға болады. Мейлі сен кішкентай бол, мейлі сырт келбетін сенің ойыңдағыдай сұлу болмаса да. Комплексіз адам ешкімге де қызық емес депті орыс жазушысы Виктория Токарева. Сонда комплекс керек пе, әлде одан арылу керек пе? Бұл сұраққа әркім өзі жауап береді. Қалай болғанда да аталған комплекстің мысалдары талай беске сыйып, еске сыймай жүргендерге сабақ болары хақ. Құрметті тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
шайқалғандыр жасыл желегім мен өміріме өлеңіме сенемін сенем
Yeah.